Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 16:30. Dialogu Kosovë-Serbi. Osmani, Serbia e interesuar ta bllokoj dialogun e të arrijë qëllimet nëpërmjet bandave kriminale. Kritika ndaj kryeministrit Haradinaj, Kurti të bëj kthes 180 shkall, me këtë kurs po e rrezikon ekzistencën e shtetit. Vizita e Petkoviqit. Mediat serbe shkruajnë se Petkoviqi do të qëndrojë të premten dhe të shtunën në Kosovë. Armpushimi Putinit. Ukrainasit e presin me dyshim vendimin e presidentit rus. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se Serbia është e interesuar që ta bllokojë suksesin në dialog dhe të arrijë qëllimet e saj me dhunë dhe nëpërmjet bandave kriminale. Në një komunikat për media të zyrës së presidencës, thuhet se Osmani këto komente i ka bërë në takimin që ka zhvilluar të premten me deputetin britanik David Lammy, njëherësh sekretar i jashtëm nën hije i Partisë Laboriste në Mbretërinë e Bashkuar. Në takim theksues është diskutuar edhe për procesin e dialogut me Serbinë, ku presidenti Osmani ka përsëritur faktin se Kosova vazhdon të jetë pal konstruktive e cila po përballet me obstruksionet e vazhdueshme të Serbisë. Presidenti e vendit ka falendruar Mbretërinë e Bashkuar për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, që nga vitet e 90-të dhe në këtë kontekst ka kërkuar mbështetje të mëtejme për sfidat me të cilat po ballafaqohet Kosova në këtë periudhë. Deputeti britanik është pritur edhe nga kryetari i kuvendit Glauko Njufca. Pas takimeve me presidentin dhe kryeparlamentarin, deputeti nga Londra është takuar edhe me kryeministrin Albin Kurti. Kurti ka theksuar nevojën për rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve të sigurisë së Kosovës dhe Britanisë së Madhe në luftimin e aktorëve malin që synojnë destabilitetin e Kosovës dhe të rajonit, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar sërish kryeministrin Kurti sa u përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë herë ka folur për një deklaratë të Kurtit bërë në një intervistë për Zërin e Amerikës të njëjtën. Haradinaj ka pyetur Kurtin se cila është logjika e tij kur thotë se SBA-ja nuk mund ta përfaqësojë Kosovën, kur sipas tij nuk mbahet mend që Amerika ta ketë kërkuar një gjë të tillë. Sipas tij, detyrat dhe obligimet e një kryeministri janë të rënda aq më tepër siç ka thënë ai në rastin e Kosovës. Se nuk mund të bësh ballë sfidave që t'i nxjerr koha përpara, faji nuk mund ta kërkosh diku tjetër poste vetja, ka përfunduar kreu i AK-s. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković do të qëndrojë të premten dhe të shtunën në Kosovë, shkruan mediumi serb Kosev, duke cituar një njoftim të zyrës për Kosovën. Sipas mediumit, Petković do të marr pjesë në ndezjen e pemës së Krishtlindjes në Zubin Potok, ndërkësh në mesnatë ai do të jetë në liturgji në manastirin e Banjskës. Kua ka kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës të di nëse i është lejuar Petkovićit vizita në Kosovë dhe është në pritje të një përgjigjeje. Ukrainasit kanë reaguar me dyshim ndaj vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për armpushim. Putini ka urdhëruar forcat e tij që të kenë armpushim 36 orësh në Ukrainë për Krishtlindjet Ortodokse ruse. Ky është armpushimi i parë në pothuajse 11 muaj të luftës. Putini armpushimin e ka bërë pa arritur marrëveshje me ukrainasit dhe nuk dihet nëse luftimet kanë vazhduar në vijën e frontit prej 1100 kilometrave. Zyrtarët ukrainas më parë kanë refuzuar iniciativat e paqes nga rusët si lojë me kohën me qëllim të rigrupimit. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 20:30.